Landið þar sem leikföngin búa. 20. kafli. Grænmeti. Hikstandi risabarnið hélt á kvissu eins og brúðu í risastórum lófa sínum. Hikstinn var verri en nokkru sinni. Kvissa vissi að hún þurfti að hugsa hratt, annars yrði hún orðin að reikistjörnunni Kvissó innan nokkura sekúndna. Risin gekk ákveðin að stóru teypusinni, setti Kvissu í miðja teyjuna og togaði hikstandi í. Sproti var staðin á fætur á baku í runnan. Hann ætlaði að fara hlaupin í rjóðrið þegar Kvissa kallaði skyndilega
Grænmeti!
Hikstandi risin hikaði og horfði á litlu sprotastelpuna sem átti sér engrar undan komu auðið.
Grænmeti?
Átan spyrjandi upp eftir henni.
Já, sko, ég hef heyrt, sko, að ef maður safnar saman grænmeti í risastóra skál, dregur svo djúpt andan og borðar það allt án þess, sko, að anda, þá...
Kvissa varð rauð í framan, hún var þvílíkt að bulla en líf hennar hékk á bláþræði og nú varð hún að gera eitthvað. Risin horfði tortrygginn á hana og bældi pirrandi hikstana.
Þá, hvað?
Spurði hann þungbrýnn.
Þá hverfur hikstinn?
Kvissa reyndi að vera eins sannfærandi og hún gat. Risin hugsaði sig andartak. Svo lét hann teyjuna síga. Kvissa varpaði öndinni léttar. Risin batt hendur og fætur Kvissu og sett hann svo á trjábólinn.
Ef þetta klikkar, þá ertu búin að bera,
sagði hann þunglega.
Búin að vera?
Þýtti sproti fyrir dunki. Hann kinkaði kolli því hann hafði alveg skilið hvað Risin var að reyna að segja. Risin sótti skál inn í kofann sinn. Hún var eiginlega eins og heitur pottur í sundlögunum, svo stór var hún. Í botninum á skálinni var risastórt kálblað.
Ég þarf að ná í beira kál, þú situr hér og býður,
sagði hann ógnandi við Kvissu og gekk út í skóginn. Sproti var ekki seinna á sér þegar risin var horfin. Hann stökk inn í lundin. Dunkur elti skjálfandi á beinunum. Kvissa var himinlifandi þegar hún sá þá.
Fljótir,
hvíslaði hún.
Þið verðið að losa mig.
Dunkur og Sproti fór að reyna að losa hnútana, skjálfandi á beinunum. Það gekk ekki vel. Bæði voru þeir svo stressaðir og svo voru þetta risa hnútar og þá er ekki auðvelt að losa.
Hann er að koma tilbaka, hann er að koma.
Hvíslaði Birta sem heyrði hikstið í risanum langt á undan þeim hinum.
Skálin!
Hvíslaði Kvissa.
Fljótir, felið ykkur undir kálblaðinu.
Sproti og Dunkur hikuðu, en þegar þeir heyrðu fótatak risans á næsta leiti, var eins og þeir fengið mótor í rassin og þeir stukku ofan í skálina. Þeir voru rétt komnir undir risastórt kálblaðið þegar risin þrammaði þungbrýtn afturinn í rjóðrið. Hafa með kál og gúrku og tómata í höndum sér. Þessu hentan í skálina, ofan á kálblaðið og vinu okkar.
Jæja, þetta var gott hjá þér,
sagði Kvissa og reyndi að vera eðlileg.
Nú verður þú að ná í nokkrar hundasúrur til að...
Kvissa komst ekki lengra. Risin varð rauður í framan eins og frekur krakki.
Bei!
Orgaðan og hikstaði.
Ég bæ ekki í beira. Grabbeti.
Jæja!
Sagði Kvissa pollróleg.
Við verðum þá að prófa þetta svona.
Svo hækkaði hún róminn í vonum að Sproti og Dunkur heyrðu í henni.
Láttu þér bara ekki bregða. Þótt þetta gangi ekki, það má ekki koma þér að óvörum.
Risin skildi ekkert hversna píslinn talaði svona hátt til hans. Hann heyrði ágætlega. Svo hallaði hann sér að skálinni og dró djúft andan. Á hárréttu augnabliki æfti Kvissa.
Nú!
Risanum brá hrikalega þegar tvær undarlegar verur stukku upp úr grænmetinu æpandi og gólandi. Hann missti andan og datt á bossan. Honum hafði aldrei brugðið svona mikið á ævinni. Svo fann hann hvernig bræðin blossaði upp í honum. Þetta yrði ekki ein reikistjarna. Nei, þær yrðu að minnsta kosti 3.